И с моите събеседници продължаваме анализа, първите коментари и реакции за новоизбрания кабинет от 42-я български парламент. Имам връзка с Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ. Здравейте, господин Спасов. Господин Спасов, в правния мир и в реалния политически и икономически живот на лице е новото правителство с мандата на БСП, с подкрепата на ДПС, с премиер Пламен Орешарски в 42-то Българско народно събрание. Правителство на радикалната промяна или на видоизмененото статукво? Как го определяте вие или му давате някакъв друг етикет?
По-скоро на умерената промяна, защото радикалните промени не водят обикновено до положителни резултати. Надявам се, че умереността ще и нормалността ще доминират в дейността на това правителство.
Вие давате шанс, доколкото разбирам още от първото ви изречение на това правителство. По-добре ли е с правителство, макар че е съставено по толкова сложен път и с такава сложна формула, отколкото да се върви на предсрочни спешни сега нови избори?
Разбира се, че е по-добро с правителство, като разбира се и народът има право да коригира и да свали това правителство, ако то не върши работа. В противен случай имаме неуправляем кораб, който неминуемо ще попадне на скалите.
Много приказки се изприказваха каква ще бъде формулата на това правителство. Че ще е на тройната коалиция, като отново се подозира тук участието на БСП, на ДПС и на Атака. В случая, това е разликата с старата тройна коалиция, към която и вие имахте отношение, защото тогава беше БСП, ДПС и НДСВ. Дали ще бъде експертно, дали ще бъде повече партийно. Така като гледате състава на кабинета Орешарски, вие като какво го определяте това правителство?
Аз лично виждам доста експерти в състава на това правителство, включително и от НДСВ, така че може да я направим коалицията четворна, петорна и каквато искате.
Да.
Важното е да върши работа. Разбира се, има и резерви към някои от участниците в правителството, но да забравяме, че Не, лично аз.
Вие наясно ли сте? Наясно ли сте, като ги прочетахте имената, кой е в този кабинет?
Само с една трета от хората, които чух.
Значи, не ни е много ясно. Вие сте политик с опит, човек, който ври и кипи в политическите проблеми и процеси. Щом като вие само една трета знаете, значи са общо взето неизвестни хора. Как ще разчетем това, че толкова неизвестни хора влизат в правителството?
Това да си политик не е някаква закостеняла каста. Обновяването трябва да настъпва от време на време и може би това е моментът, когато се обновява част от политическата класа. Надяваме се с хора, които ще оставят следа след себе си. Защото, за съжаление, предишното управление остави две имена, които се въртяха постоянно и натрапваха публичното пространство. Борисов и Цветанов, но всички останали останаха дълбоката им сянка. Надявам се в това правителство да има ярки личности, които да оставят положителна следа.
Понеже заговорихте за досегашните двама големи, Борисов и Цветанов, направи ли ви впечатление, че днес те двамата отново много активно участваха, не толкова по същество, колкото в процедурата? Защо така с крачка повече в процедурата, отколкото в политиката, започна днешния парламентарен ден и гласуването на кабинета?
Имам два отговора на вашия въпрос. Единият е кратък, другият е малко по-дълъг. Краткият е, че за да говориш по същество, трябва да имаш какво да кажеш. А вторият е, че трябва и ние, а и самите Борисов и Цветанов вече да свикнат да бъдат наричани депутатът Борисов и депутатът Цветанов.
Да.
Трябва да излязат от чехлите на удомашнената изпълнителна власт. Те вече са редови депутати, които имат своите права и задължения и се надявам те да влязат скоро в час и да започнат да се държат като депутати, които излизат с законодателни предложения, а не с, как да кажа, циркови номера.
Много се коментира определението, което Сергей Станишев тези дни на няколко пъти даваше за самия Пламен Орешарски. Той казва: Орешарски е символ на нарастващи доходи и социална справедливост. А кабинета трябва да възстанови демократичната държавност, икономическото развитие, социалната солидарност. Според вас, изпълними ли са тези задачи?
Доста сложно звучат думите на Станишев. Аз бих говорил малко по-опростено. Една нормалност и свобода и развитие на икономиката, което да доведе до решаване на основния социален и национален въпрос на България – демографската криза. Това, че България изчезва.
Вие сте много днес много кратък в изказа си. Обикновено говорите по-дълго. Нещо притеснява ли ви в избора на този кабинет, че сте толкова лаконичен?
И вижте, човек трябва да говори, когато има какво да каже. Все още не сме видели резултати от техните действия.
Да. Обществото очаква да види каква ще бъде политиката на бъдещия кабинет Орешарски, но има вече и своите притеснения. Притеснения, наследени от тройната коалиция за клиентелизма на БСП и ДПС, защото те са действащите, макар че вие приобщихте и НДСВ. За клиентелизма на БСП и ДПС в отношенията си с бизнеса. Притеснение дали отделните министри, събрани по-скоро по механичен признак, няма да започнат собствена игра в това отношение. И трето, дали дори и позитивните действия на кабинета ще бъдат реализирани поради обективни и субективни причини. Смятате ли, че е справедливо безпокойството на обществото?
Вие сте права, когато говорихте за клиентелизма на тройната коалиция, но да не забравяме, че той беше надминат от клиентелизма по времето на ГЕРБ. Защото клиентелизмът е вид корупция. Това е еманация на корупцията. Ако
да.
Правете ме, ако греша.
Не, напротив, много сте прав.
Международната статистика на Transparency International показва, че корупцията по времето на ГЕРБ с 70-80% надвишаваше корупцията по времето на тройната коалиция. Това се отнася и за клиентелизма и не бива да изключваме ГЕРБ, когато говорим за клиентелизъм, прилаган на практика. Това, което ще трябва да се случи, е разчистване на редица държавни постове от ярки клиентелисти, настанени от ГЕРБ. Видяхме какво се случи в енергетиката с шофьора на Митко Каратиста, да не повтарям и други примери.
Да.
Станаха известни чрез изключително, най-вече чрез вашата медия. Това, което трябва да се случи, е да бъде поне достигнато нивото на ниското ниво на корупция по времето на управлението на НДСВ. Помните, че всички социолози и изследователи показаха, че тогава корупцията беше 3 пъти по-ниска от времето на Костов, 2 пъти по-ниска от времето на Станишев и 5 пъти по-ниска от времето на Борисов. Така че моята препоръка, ако имам право да давам препоръки към правителството на Орешарски, е да се стремят по отношение на клиентелизма и корупцията да достигнат ниските нива на НДСВ.
Не е хубаво, защото онзи период се свързва с братко и батко, с Цанков камък и така нататък. Все останали пословични, макар че в много случаи те по-скоро бяха употребявани доста често от правителството Борисов, но залегнаха в съзнанието на хората. Така че освобождаването от всякакъв клиентелизъм и корупция е едно от първите задължителни неща, с което трябва да се справи кабинета Орешарски. Заговори се и за още нещо. Заговори се, че при това много категорично търсене на експерти за министри, идва времето на управлението на заместниците, които може би и почти сигурно е, че ще бъдат назначени по партиен принцип. Вие опасявате ли се от подобен диктат режим на заместниците?
Зависи от силата на характера на министъра. Ако министърът има характер, той няма да търпи неговите заместници да го ръководят, включително и партийните лъхви, които стоят зад тях. Така че по отношението между министър и заместник министър ще съдим и за силата на характера на съответния министър, за неговите управленски качества и за политическите зависимости, които можем да констатираме или надявам се да не констатираме и да ги няма.
Разговарям с Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ. Господин Спасов, накрая задължително ще ви попитам за въпроса, който непрекъснато се обсъжда в публичното пространство и от политиците, пък и не само от тях. Това е и най-скандалният въпрос тези дни. Направена ли е нова тройна коалиция или не е? Е, в крайна сметка, има ли или не тройна коалиция? Това ли е и най-големият проблем на България, господин Спасов?
Първо, думата коалиция беше незаслужено замгосана от предишните управляващи, защото в съвременните европейски общества на разнообразни политически схващания и възгледи, неминуемо хората са разделени и не могат да бъдат единни в своите политически харесвания, идеи, което доказаха и изборите. Следователно, за да има нормално управление на държавата, трябва да се намерят и хора, които да обединят усилията си за общото благо, а това става чрез коалиция. Моето становище е, че в момента имаме реална коалиция, защото коалицията означава форма на съюз, обединяване на няколко политически субекта около определена цел. Днес това беше демонстрирано. Защото коалицията може да действа не само с действия, но и с бездействия.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Подобно и на вас.
Минчо Спасов, член на Националния съвет на НДСВ.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.
И още един мой събеседник днес, Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте.
Вие бяхте първата политическа сила извън парламентарна, с която Коалиция за България и номинирания за премиер Орешарски се срещнаха. Чули сте тогава какво е заложил като програма Орешарски? Те са чули вашите предложения. Днес вече имаме на лице редовно избран от 42-я български парламент кабинет Орешарски. Чухте и основните тези на самия премиер. Съобразили ли са се с вашите допълнения, изисквания, условия, господин Филипов?
Мисля, че когато се срещнахме с кандидата за премиер, господин Орешарски, ние се обединихме около това да има най-вече нормален икономически климат в България, да има стабилност за развитие на икономиката, икономически растеж, намаляне на безработица, по-добри доходи. Аз мисля, че това бяха неща, около които ние се обединихме тогава в нашата дискусия и ги намирам за нормално това да бъде предложено и днес от новия кабинет.
Вярвате ли на Орешарски и вярвате ли на всички тези хора, които той предложи за министри? Изобщо наясно ли сте кой е в този кабинет?
Вижте, не става въпрос дали аз вярвам или не вярвам на тези хора. Ние считаме, че България има нужда от едно стабилно управление, от едно управление, което ще ни даде възможност да излезем от тази стагнация, в която е страната, и това е задължително. Ние казахме тогава и на нашата среща с господин Орешарски, че ако това не се постигне, хората отново ще излезат на улицата и отново ще изритат както хората, които управляват, така и доста от останалите политици. Така че ние нямаме избор. Ние трябва да работим и като политици, и като държавно управление за това да има положителни промени в България. Това е основното. А дали вярвам или не, ще покаже работата на хората, които бяха избрани днес за министри. И се надявам със своята работа те да дадат положителен тласък на развитието на страната.
Господин Филипов, понеже споменахте промяна, как оценявате правителството на Орешарски? На радикалната промяна или на видоизмененото статукво е то?
Ще ми се да вярвам, че ще има не знае дали точната дума е радикална промяна и дали икономиката се нуждае от радикална промяна. По-скоро се нуждае от едно еволюционно развитие, защото революциите не винаги водят до нещо добро. Така че вярвам, че хората, които е избрал господин Орешарски, които бяха утвърдени днес от Народно събрание, ще положат максимални усилия, защото те ще им бъдат нужни много кураж, за да може наистина икономиката да започне да излиза от тази стагнация, за която говорихме. Това, разбира се, ще стане много трудно, но те трябва да проявят воля, кураж, за да въведат необходимите реформи, които са крайно нужни на икономиката, и тя да започне да се развива полека-лека. Никой не чака от тях революционни промени.
Само, че се чакват дълбоки и наистина радикални промени, защото, нали, заради това хората излязаха на улицата. И вие самия казвате, че ако няма необходимата промяна, пак ще излязат на улицата, за да се борят за промяната за себе си и за държавата. Съгласна съм с вас, че тя трябва да бъде еволюционна, а не революционна, но държа на своето като граждани на държавата тя да бъде радикална. Защото нищо от това, което през последните години се състояваше в България, не трябва да се повтаря. Поне аз така мисля, не знам вашето мнение, такова ли?
Съгласен съм напълно с вас. Така е, но това трябва да стане с разумни икономически мерки, с една спокойна икономическа среда, в която наистина експертното мнение да преобладава, не волонтаристичното мнение на това, тези са наши, тези ни харесват, ще ги толерираме. Тези не са наши, дайте ще им пратим НАП, ще им пратим икономическа полиция, ще им съсипем бизнеса. Ако това продължава, няма да доведе до нищо добро.
Вие като човек от реалния бизнес, освен лидер на партия, смятате ли, че така предложения кабинет е наистина програмния кабинет, за който всички говорихме? И че наистина това не е онази коалиция, от която всички се пазеха, тройната коалиция, а е нов, наистина на нова формула основан кабинет?
Аз искам да вярвам, че кабинета наистина ще приеме една програма, която ще изпълнява последователно и отстъпно в интерес на бизнеса, в интерес на хората. Сега, дали това е коалиционен кабинет или това е програмен кабинет, ние можем да спорим безкрайно много. Важното е наистина да тези хора да осъществят необходимите промени, и тогава дали ще го наречем програмен или коалиционен, няма никакво значение. Ясно е, че този кабинет се подкрепя от две политически сили в парламента. Аз мисля, че той трябва да получи първоначална подкрепа извън парламентарни сили, защото ние трябва да разберем всички, че с отрицанието никъде няма да стигнем. Нека да видим първите крачки на този на този кабинет. Нека видим положителните промени, и аз мисля, че не само парламентарно представените сили, но и извън парламентарните сили трябва да го подкрепим.
А може би точно с тази цел се срещнаха с вас и потърсиха и вашата подкрепа. Колко време сте склонни да давате подкрепа на кабинета Орешарски?
Първите стъпки ще дадат индикация за това дали намеренията са сериозни, дали първо ще бъдат планирани необходимите промени. Първо това трябва да видим като промени. Много интересно ще бъде първият бюджет, който ще предложи това правителство. И тогава мога да ви кажа докъде са се така сбъднали нашите очаквания. Защото в момента правителството започва да работи при един бюджет, който е приет от преди това.
Така.
И разбира се, той ще направи необходими промени, но политиката, която следва това правителство, ще бъде най-ясно изразено в бюджета, който ще предложи за следващата година. И тогава ще се очертават наистина сериозни намерения на този кабинет.
А този сегашния бюджет, който е прият от друго народно събрание и от друго правителство, има ли нужда от корекции, от актуализация според вас, като човек, който наистина сте в реалната практика?
Първо трябва да видим...
Докъде е стигнало изпълнението, да.
Докъде е стигнало изпълнението, така е, да. Сега е тъмно.
Да.
Така че каквото и да ви кажа, няма да звучи сериозно.
Още един въпрос, пак като човек от реалната практика. Какво очаквате вие хората от бизнеса като първи стъпки на това правителство? Какво конкретно?
Конкретно, аз казах, първо установяване на една спокойна атмосфера, в която бизнесът да започне да работи, да се отвори започването на изплащането на междуфирмената задлъжнялост, защото това тормози изключително много бизнеса. И аз мисля, че правителството може да направи първи стъпки в това отношение. Другия сериозен проблем, който стои още в началото, това е проблема с енергетиката, който ние много сериозно обсъждаме, защото първите оценки това правителство ще получи по отношение на своите действия в областта на енергетиката, които трябва да бъдат много сериозни. И мисля, че както господин Орешарски, така и останалите членове на кабинета се дават сметка, че това, което ще започнат като реформа в енергетиката, ще бъде първият кръст за тяхното управление.
В България съществува пълна непрозрачност в управлението на държавните дружества в сектора енергетика. Хората живеят с голямо усещане за корупция и недостатъчно независим регулатор, който да контролира цялата енергийна система. Тежките и размазващи буквално държавата констатации идват не от кой да е, а от проверката на Световната банка на енергетиката у нас, според която 61%, представете ли си, повече от половината от населението на България е енергийно бедно, т.е. не може да си плаща сметките за ток и парно. Това ли е най-неотложната задача пред новото правителство, господин Филипов? Разговарям с Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер.
Това е обществено най-чувствителната страна на управлението на новия кабинет. И аз мисля, че те се дават напълно сметка за това. Още повече, че излезнаха и два доклада, които те могат да ползват. И наистина... Освен на мазващите тежки сметки за тока, това, което пречи на обществото да разбере проблема, е тази затвореност на системата, тази непрозрачност, за която вие говорихте. Аз мисля, че първите стъпки на правителството, това трябва да бъдат да поставят всичко пред обществото. Да, наистина, може би констатациите няма да са приятни, но мерките трябва да бъдат прозрачни, да знаем ние какво ни очаква, в какъв срок и какви лишения трябва да изтърпим, за да преструктурираме този отрасъл, който ще тежи на цялата икономика около нищо последствия. И той може би ще бъде единичният камък, който ще дърпа правителството надолу.
Винаги съм бил скептичен към разделението на леви и десни. Важно е рационалният и прагматичен подход, защото една цел може да се постигне и с леви и с десни средства. Това казва Пламен Орешарски. Прав ли е според вас той? Вие сте една дясна партия.
Абсолютно.
Сега
абсолютно
мандат, само за секунда, вие сте дясна партия,
да.
Мандата в момента е на лява партия. Ще се получи ли необходимата сплав в този кабинет, за да отговори и на десните, и на левите очаквания?
Ако господин Орешарски и кабинета, който ръководи, предприемат прагматични стъпки, тогава ние ще забравим за ляво и за дясно. Mm-hmm. Защото в момента икономиката наистина се нуждае от много прагматични решения, които да могат да дадат, макар и в началото минимален икономически растеж, за да почне развитие на една спирала нагоре, в която ще се почувстват и намаляване на безработица, увеличаване на доходи, за това, за което всички ние говорихме преди изборите. Вие се спомняте, че всички във вашето студио и навън говориха за това. Значи, това правителство трябва наистина да предприеме стъпки към това и няма значение как ще го наричем ляво или дясно. Тези крачки са необходими в една ситуация на стагнация на икономиката, за да може наистина България да започне едно положително развитие.
Да завършим с тези думи.
Няма избор.
Да завършим с тези ваши думи, защото те са много важни. Няма друг избор. Но последно да ви попитам, какво от практиката и действията на кабинета Борисов не трябва да повтаря кабинета Орешарски?
Не трябва да повтаря, че всички случаи смачването на бизнеса с административни и не само административни приеми. Трябва да оставим хората да работят, да им създадем рамка, т.е. да създаде кабинета рамка, ние, кабинета да създаде рамка, в тази рамка бизнеса да започне спокойно да работи, хората да знаят своята перспектива, която може и да не е от най-светлите в началото, но те трябва да знаят пътя, по който вървят, и да започнем една спокойна работа, да не говорим само за проблеми, за противопоставяне, а напротив, ние трябва не само като политици, но и като народ да се обединим, за да излезем наистина от тази тежка ситуация.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и на вас.
Кънчо Филипов, председател на политическа партия Лидер.